Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη σήμερα, 5η 6 Ιουνίου του 2019, με ένα θέμα επίκαιρο, τις πανελλήνιες εξετάσεις και γενικότερα τη στάση της χριστιανικής οικογένειας μέσα σε ένα δύσκολο κόσμο που ζούμε τις έσχατες μέρες. Πραγματικά ο Κύριος έχει σχέδιο για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος του έχει δώσει δικαίωμα, γιατί είναι Κύριος ο Κύριος, να επέμβει στη ζωή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα το αναφέρω γιατί είναι άξιο να το ακούσουμε, είναι το αδερφό του Λούι του Φέγκου, ο οποίος ήταν άριστος εκτός όλων των άλλων και στο βιολί. Και έπαιζε ωραία βιολί, λοιπόν, πήγαινε από ό,τι μας έλεγε σε διάφορες χώρες περίδες, έπαιζε βιολί, χορεύαν οι άλλοι, εκείνος έπαιζε βιολί. Κάποια στιγμή γνώρισε τον Κύριο όμως. Στα 18. Και έκοψε τις χώρες περίδες, του είχε μείνει το βιολί όμως. Και ήξερε, ας πούμε, ότι θα κάνει μια καριέρα βιολιστή. Λοιπόν, ήρθε η μέρα των εξετάσεων, γιατί λέμε τώρα για τις εξετάσεις. Και ενώ λέει, ήταν ένα κοινό κομμάτι το οποίο διατόπαιζα, λέει, εγώ από έξω, ας πούμε. Αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν. Ντο πάταγε ρε ακουγόταν. Σι πάταγε μη ακουγόταν. Και του λέει στο τέλος ο δάσκαλος, ο καθηγητής που έδινε τις εξετάσεις για επιτροπή, λέει, ναι, ρε μου, λέει, ξέρετε άλλη δουλειά να κάνετε. Λέει, κατάλαβα, λέει, ο Λύς, με τη χαρακτηριστική του οξύτητα και δυσδυτικότητα, μόλις βγαίνει έξω, είχε ένα σκουπί τον τενεγέ, τον πετάει το βιολί μέσα και τον έκανε μετά ο Κύριος γιατρό. Τον έκανε γιατρό ο Κύριος. Τον έκανε γιατρό και υπηρέθησε τον Κύριο μέσα από αυτό το οποίο ο Κύριος είχε επιλέξει, ο Κύριος. Πραγματικά, άμα του δώσουμε την ευκαιρία του Κυρίου να ελέγξει τη ζωή μας, να επέμβει στη ζωή μας, θα κάνει πράγματα τα οποία είναι θαυμάσια, γιατί είναι Θεός ισχυρός, είναι θαυμαστός. Και για να τελειώσω με την προσωπική μου εμπειρία, για να πω και ότι εμένα με έκανε γιατρό ο Κύριος. Πήγαινα για πολυτεχνείο, ήταν τέτοια εποχή περίπου το 68, πήγαμε τότε φροντιστήριο του Μαντά, θυμάμαι. Τέσσερις φίλοι, λοιπόν, αριστούχοι ήμασταν στα μαθήματά μας, στο σχολείο, και πηγαίναμε να γίνουμε μηχανικοί. Ήταν Αύγουστος του 69 μπήκαμε. Και ανεβαίναμε την Ηπείρου, εδώ Ηπείρου, για να πάμε να δούμε το Πολυτεχνείο 10 η ώρα το βράδυ, που σε λίγο θα ήμασταν εκεί πέρα φοιτητές, σπουδαστές μάλιστα. Και ξαφνικά έρχεται μια δύναμη επάνω μου και σταμάτησε, βρε παιδιά, λέω. Σταματάνε και οι τέσσερις. Σταματάμε και οι τέσσερις. Δεν πάμε να γίνουμε γιατροί, λέω. Ο ένας έγινε ψυχίατρος, ο άλλος έγινε νευρολόγος, γυναικολόγος, ο άλλος λαρυγκολόγος και ο καρδιολόγος. Αν δώσουμε την ευκαιρία στον Κύριο να ενεργήσει τη ζωή μας, θα ενεργήσει με ένα τέτοιο τρόπο που θα τη φέρει πραγματικά στο καλύτερο μέρος.
Ήθελα πάνω σε αυτό να αναφέρω κάτι και να πω ιδιαίτερα και στα παιδιά τα οποία κατακλείζονται από ένα άγχος αυτή τη στιγμή, ότι επιτυχία εξορισμού δεν είναι απαραίτητα αυτό που αυτή τη στιγμή φαντάζονται ως επιτυχία και μέγιστο. Μπορεί πραγματικά να έχουν φανταστεί λόγω του κοινωνικού περιβάλλοντος το οποίο μεγαλώνουν, της οικογενειακής επιρροής και της φαινομενικής επαγγελματικής αποκατάστασης, κάποιες σχολές ή κάποιες τελικά προσανατολισμούς και κάποιες θέσεις ως την επιτυχία και κάποιες δευτερεύοντες ως την αποτυχία ή την τελικά ακόμα και την μη έκβαση του Θεού στο αίτημά τους ή στην προσευχή τους. Αλλά λέει στις παροιμίες πάρα πολύ ωραίο λόγος του Θεού, η καρδία, λέει, του ανθρώπου βουλεύεται την οδόν αυτού, αλλά ο Κύριος διευθύνει τα βήματα αυτού. Και επίσης λέει ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, Παροιμίες 19-21, είναι πολλοί λογισμοί εν την καρδία του ανθρώπου. Η βουλή όμως του Κυρίου εκείνη θέλει μείνει. Και η δικιά μου εμπειρία πραγματικά είναι μια τέτοια ανάλογη εμπειρία, στην οποία ο Θεός επέτρεψε στο μάθημα το οποίο, ας το πούμε, θεωρούσα τον εαυτό μου πιο δυνατό και τελικά επαγγελματικά αποκαταστάθηκε και ήταν η φυσική, στις Πανελλήνες να γράψει τον χειρότερο βαθμό. Γιατί όταν διάβασα λόγω του άγχους το τρίτο θέμα, στην ανάγνωση της εκφώνησης αντιλήφθηκα μία διαφορετική απεικόνηση των πεδίων του ηλεκτρικού και του μαγνητικού, με αποτέλεσμα να λύσω λάθος πρόβλημα. Δηλαδή έλυσα ένα πρόβλημα, αλλά έλυσα άλλο από αυτό το οποίο ζητούσε η εκφώνηση. Με αποτέλεσμα να γράψω έναν άσχημο βαθμό στη φυσική και να μην περάσω στην πρώτη μου επιλογή, που ήταν μία άλλη σχολή, και πέρασα Εκεί που τελικά τελείωσα και ήμασταν και με ένα χρόνο νομίζω διαφορά στην ίδια σχολή Ανέστη, στα εφαρμοσμένα μαθηματικά φυσικές επιστήμες στο Πολυτεχνείο. Εγώ εκείνη την ημέρα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και είπα, κύριε, προσευχηθήκαμε, κύριε, νηστεύσαμε, κύριε, όλοι μαζί η οικογένεια αφαιρώσαμε. Γιατί? Αλλά ευχαριστούμε τον κύριο γιατί με την πάροδο του χρόνου αντιλήφθηκα ότι ο κύριος τελικά βουλεύεται το αγαθό για μας. Και θέλω έτσι να πω για να ανασύρω και από το βάρος από κάθε οικογένεια που αυτή τη στιγμή ακολουθεί τον κύριο και βιώνει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον αυτή τη δοκιμασία των Πανελληνίων, ότι από τη στιγμή που αφιερώσαμε τη ζωή μας στον κύριο, τελικά οι βουλές μας θα στερεωθούν, αλλά οι βουλές του κυρίου. Και μια φαινομενική ίσως αποτυχία, μια άγχος, μια αδυναμία κάπου, μπορεί να κρύβει μια μεγάλη ευλογία πίσω.
Πραγματικά έτσι είναι, Δημήτρη, και το γεγονός ότι μια, ας πούμε, δυσάρεστη στιγμή τελικά βγαίνει σε καλό, αυτό είναι σημάδι της ενέργειας του Θεού. Δεν είναι δηλαδή μια προσπάθεια δικιά μας έτσι να παρηγορήσουμε λέγοντας ότι να εντάξει κάθε εμπόδιο σε καλό, ένα τέτοιο ευχολόγιο που λένε οι άνθρωποι του κόσμου και το οποίο βέβαια δεν έχει καμία βάση, αλλά πραγματικά βλέπουμε ότι όσα γίνονται δυσάρεστα στη ζωή μας, εμπόδια πολλές φορές, είναι ο Κύριος από πίσω. Είναι ο Κύριος από πίσω, ο οποίος οδηγεί το θέλημά του, οδηγεί εμάς όχι στο δικό μας θέλημα, αλλά στο δικό του. Και βέβαια για να γίνει αυτό, πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγεί. Όπως διάβασες πολύ ωραία και πολύ εύστοχα αυτά τα δύο εδάφια από τις παροιμίες, ότι ο άνθρωπος, ως άνθρωπος βέβαια είναι λογικό και επόμενο να έχει στο μυαλό του κάποια σχέδια. Θα ήθελα να πάω προς τα εκεί, να ασχοληθώ με αυτό, να κάνω εκείνο. Και πράγματι ο Θεός πολλές φορές βάζει μέσα στις καρδιές μας πράγματα που να μας αρέσουν να ασχοληθούμε με αυτά. Mm-hmm. Κάποια επιστήμη, κάποια τέχνη, κάποια μαστορική. Αλλά το πώς ακριβώς θα πορευτούμε πάνω σε αυτή την επιθυμία μας, πάνω σε αυτόν τον δρόμο που ο Θεός μας έχει ανοίξει, καλό είναι να αφήσουμε εκείνο να μας το δείξει, να μας οδηγήσει και να προπορευθεί. Και θα φανεί ότι ό,τι έγινε ήταν εκ Θεού από το αποτέλεσμα. Θα δούμε δηλαδή ότι όταν θα φτάσει το τέλος της υποθέσεως, τελικά γίνεται ωφέλεια μεγαλύτερη και καλύτερη από ό,τι την είχαμε φανταστεί ή την περιμέναμε. Και αυτό είναι και γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ότι ενώ ήταν ο Παύλος με τον Σίλα και τους οδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, διελθόντες λέει στο Ι' Σίγμα κεφάλαιο και 6 εδάφιο την Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Πνεύματος του Αγίου να κηρύξωση των λόγων εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και δοκίμαζο να υπάγωση προς την Βυθινίαν. Πλην δεν αφήκε αυτούς το πνεύμα. Και εδώ φαίνεται πάρα πολύ ωραία και κάτι ακόμα, ότι το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας δώσει οδηγία. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στον άνθρωπο και του δίνει οδηγία τι να αποφύγει και προς τα που να πάει. Εδώ βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο να κατευθύνει τους Αποστόλους. Αυτό δεν είναι μόνο για εκείνη την εποχή και για τον Παύλο και τον Σίλα, είναι και για μας σήμερα, στις δικές μας υποθέσεις, στους δρόμους που ο Θεός έχει ανοίξει σε μας, να μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και αν αφαιθούμε στο Θεό να μας κλείσει κάποιες πόρτες, σίγουρα θα μας ανοίξει κάποια άλλη. Όταν ο Θεός έκλεισε την πόρτα να πάνε στα μέρη που αυτοί σκέφτονταν και περίμεναν να δουν τι θα γίνει, πού το πάει ο Θεός. Και λέει στο 9 εδάφιο, και όραμα εφάνει διανυκτώσει των Παύλων. Αμή. Και τους έδειξε έναν άνδρα Μακεδόνα και κατάλαβαν ότι πρέπει να πάνε στη Μακεδονία. Άρα λοιπόν, αγαπητέ αδελφέ, που μπορεί να είσαι νέος και να βρίσκεσαι, ας πούμε, τώρα σε ένα αδιέξοδο, σε μια αμφιβολία, πού να πας, τι να ακολουθείς, τι να κάνεις. Δοκίμασε να κάνεις αυτό που έχεις μες στην καρδιά σου. Και βλέπεις ότι ο Θεός μπορεί να σου έχει ανοίξει δρόμο. Αλλά μην προσπεράσεις τον Κύριο. Περίμενε να δεις πώς θα σε οδηγήσει. Αν σου κλείσει μια πόρτα και δεις ότι ενώ πας προς τα εκεί δεν ανοίγει, περίμενε. Προσεύχου και περίμενε. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο να σου οδηγήσει και αν δεχθείς την κλειστή πόρτα του Θεού, θα σου δείξει ο Θεός μια άλλη ανοιχτή που έχει ετοιμάσει για σένα να περάσεις.
Εδώ να πούμε κάτι, ότι χρειάζεται να το τονίσουμε αυτό, ότι πρέπει να μάθουμε όλοι μας και στην περίπτωση στα παιδιά μας να απελευθερώνουν τη δύναμη του Λόγου του Θεού μες στη ζωή τους. Δηλαδή, αυτά που μας περιέγραψαν έστι αναφέρονται σε έναν υγιή χριστιανό, ζηλωτή, ο οποίος έχει λάβει το Πνεύμα του Άγιον, ο οποίος ζει σε μια εκκλησία η οποία πιστεύει στα χαρίσματα του Πνεύματος Αγίου, ζει μια πνευματική ζωή. Αλλά υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις. Και η πρώτη προϋπόθεση είναι να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, αν κάποιος δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού, Δεν μπορεί ο Θεός να τον κατευθύνει με αυτόν τον τρόπο. Ασφαλώς και έχει άλλους τρόπους ο Κύριος που θα τους καταλάβει μετά εκείνος. Αλλά αυτή η άμεση σχέση η οποία καλούμεθα να έχουμε δεν θα υπάρχει. Το δεύτερο είναι ότι το λόγο του Θεού πρέπει να τον πιστεύεις. Δηλαδή να πιστεύεις ότι είναι λόγος Θεού. Θα πω ένα παράδειγμα. Μία ομάδα από αλπινιστές πηγαίνει πάνω σε ένα βουνό. Είναι 20 άτομα και είναι ο οδηγός τους. Ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε ένα χάσμα. 500 μέτρα βάθος, 3 μέτρα πλάτος. Πηδάει απέναντι ο οδηγός και λέει θα πηδάει ένας, θα τον πιάνω και θα τον φέρνω από εδώ. Πηδάει ο πρώτος, ο δεύτερος, τελευταία μένει μια γυναίκα η οποία έβαζε τους άλλους μπροστά, φύγει πίσω τελευταία. Και δίστασε να πηδήξει. Και τη λέει, πήδα τη λέει, φοβάμαι λέει. Το βλέπεις λέει αυτό το χέρι. Δεν έχει απογοητεύσει κανέναν, ούτε και σαν να θα απογοητεύσει. Και πηδάει, την πιάνει και τη φέρνει πίσω. Δηλαδή χρειάζεται ο άνθρωπος να πιστέψει στο λόγο του Θεού. Δηλαδή, μα αυτό που μου οδηγεί, μήπως ζημιωθώ. Μήπως αν ζήσω μια ζωή η οποία είναι αφιερωμένη στον Κύριο, με ζημιώσει. Όχι, θα γίνει ευλογία. Αλλά χρειάζεται να το πιστέψεις. Έχουμε κάποια σύνδεση όμως, ε? Ναι. Ναι, μ' ακούς αδελφέ?
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλώς τον.
Έχουμε τον αδελφό μας τον Κώστα τον Ραμπατζή στη γραμμή, πρεσβύτερος από την εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου και εκπαιδευτικός στο επάγγελμα.
Καλησπέρα προς εσάς. Ο Κύριος θα ευλογεί πολύ αδέλφια μου εκεί στη συζήτησή σας και ο Κύριος να ευλογήσει και τα αδέλφια μας και όλα τα παιδιά που από αύριο θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις.
Ναι. Αδελφέ, θέλουμε τη δική σου συμβουλή και τη δική σου εμπειρία μέσα από, από τη θέση την οποία ανέχεις κιόλας.
Ναι. Έχω ζήσει κι εγώ σε αυτή την ηλικία. Εν Χριστώ να έχω το άγχος των εξετάσεων και σε ποια σχολή θα περάσω. Σε αυτή την ηλικία βεβαίως τα παιδιά έχουν δύο συναισθήματα μέσα τους. Το ένα είναι η κρισιμότητα των εξετάσεων, γιατί θεωρούν ότι μέσα από αυτές τις εξετάσεις θα κριθούν πάρα πολλά στη ζωή τους. Και το δεύτερο είναι η αβεβαιότητα που έχουμε, γιατί είναι και ο τρόπος εξετάσεων τέτοιος που τους δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια στα παιδιά και πολύ άγχος. Όμως αυτό που έχω ζήσει και μπορώ να μεταφέρω σε εμπειρία είναι ότι κάποιος ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι τόσο κρίσιμες αυτές οι εξετάσεις, γιατί το πιο κρίσιμο πράγμα στη ζωή μας είναι να έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας και όλες οι επιλογές μας και ό,τι συμβεί στη ζωή μας να αποθέτουμε στα χέρια του Κυρίου, το πώς θα οδηγήσει τις εκβάσεις. Και το δεύτερο είναι το ότι η όποια βεβαιότητα βλέπουμε, το τι θα γίνουν οι βάσεις, αν θα ανέβουν, αν θα κατέβουν, όλη αυτή την αβεβαιότητα επίσης να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο ότι ό,τι και αν γίνει, ο Κύριος θα το βγάλει σε καλό για μας.
Αμήν. Αμήν.
Αυτό ήταν κάτι που και εγώ το είχα στην καρδιά μου να το πω, αδελφέ Κώστα, για την κρισιμότητα που είπες της κατάστασης, γιατί πραγματικά για τους ανθρώπους του κόσμου που δεν ξέρουν και δεν έχουν ως κεντρικό πρόσωπο στη ζωή τους το Χριστό, ώστε να έχουν και τελικό στόχο τη Βασιλεία των Ουρανών, φαίνεται σαν κάτι το καθοριστικό τόσο σε τέτοιο βαθμό που αν κάτι δεν πάει καλά, κάπως το χάσουν, κάτι πάει στραβά, νομίζουν ότι καταστράφηκε όλη η ζωή, ότι δεν υπάρχει συνέχεια και πολλές φορές και τα παιδιά επηρεάζονται ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να βλέπουμε διάφορα γεγονότα όπως είναι λιποθυμίες ή να τα παρατάνε ή και άλλα δυσάρεστα που φαντάζομαι και εσύ θα τα έχεις πιθανόν συναντήσει στον σχολικό χώρο στον οποίο εργάζεσαι. Αλλά εμείς οι οποίοι ξέρουμε ότι το κρίσιμο στη ζωή μας δεν είναι μόνο μία εξέταση, αλλά είναι να μην χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Μπορούμε και αυτό να το εναποθέσουμε στα χέρια του Κυρίου και ο Κύριος να το φέρει εις πέρας κατά το θέλημά του.
Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Κάθε χρόνο μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων βλέπω μόνο αγχωμένα πρόσωπα. Δεν βλέπω χαρούμενα πρόσωπα. Όμως αυτό για το οποίο προσπαθούμε πολλές φορές να κάνουμε από τα 18, από τα 19, την ηλικία των 18, των 19, να σχεδιάσουμε όλη τη ζωή των παιδιών, το τι θα σπουδάσουν, ποιο επάγγελμα θα κάνουν για να έχουν μια καλή και ευτυχισμένη ζωή, μπορώ εγώ να πω τώρα, εκ πείρας να το πω, γιατί έχω περάσει και εγώ από αυτή τη διαδικασία, ότι η ζωή μας δεν σχεδιάζεται από εμάς, η ζωή μας σχεδιάζεται από τον Κύριο και πρέπει να αναποθέτουμε πάντοτε την ελπίδα μας στον Κύριο. Μπορεί ο Κύριος να μην μπορέσουμε να περάσουμε, μπορεί εμείς να μην μπορέσουμε να περάσουμε στη σχολή την οποία εμείς στοχεύαμε ή φανταζόμασταν ή ήταν η μεγάλη μας επιθυμία, αλλά να περάσουμε σε κάποια άλλη σχολή. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό. Κακό το κάνουμε εμείς μες στο μυαλό μας. Ο Κύριος όμως, ο οποίος γνωρίζει το μέλλον, τα πάντα μπορεί να τα οδηγήσει ωραία και ευλογημένα. Και η δική μας η επιλογή να μην είναι τελικά η καλύτερη επιλογή, αλλά αυτό το οποίο αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί στη ζωή μας και να μας οδηγήσει, τελικά αυτό να είναι το καλύτερο στη ζωή μας.
Αμήν, αμήν. Όπως λέει και ο Λόγος Θεού, τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν.
Αμήν, αδερφέ Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σου και τις συμβουλές σου. Ευχόμαστε κάθε ευλογία εκκλησιαστική και οικογενειακή.
Κύριος, να ευλογήσει.
Και η χαρά μας θα είναι να δούμε τα παιδιά στην εκκλησία και όχι μόνο, αλλά κυρίως μες στην εκκλησία να βάζουν κριτήρια επιτυχίας, όχι όπως τα βάζουν ο κόσμος. Επιτυχία να είναι να έχεις χρόνο για τον Κύριο, να χρησιμοποιήσεις τα χαρακτηριστικά τα οποία σου έχει δώσει ο Κύριος, και εκείνος ξέρει ποια είναι στη σωστή θέση, να ζεις μια ευλογημένη οικογενειακή ζωή. Δηλαδή αρετές οι οποίες καταφρονούνται από τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύτιμες στα μάτια του Κυρίου. Ο Κύριος σε ευλογήσει, αγαπητέ Κώστα.
Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους σας και τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις.
Αμήν.
Αμήν. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Πάνω σε αυτό είχα μια εμπειρία με το μεγάλο μου το γιο. Εγώ είμαι γιατρός τώρα, έτσι. Ήμουν γιατρός. Τώρα είμαι συνταξιούχος πλέον. Και η γυναίκα μου γιατρός. Και ήμουν πολύ εγωιστής άνθρωπος προ Χριστού. Θα επέμενα, κατά πάσα πιθανότητα, να γίνουν τα παιδιά μου γιατροί. Αλλά όταν με αναγέννησε ο Κύριος, μας δίνει την άνωθα σοφία, η οποία είναι καθαρά, επίοικη, ειρηνική, πλήρης ελέωση καλών καρπών. Και θυμάμαι, κάνα μια προσευχή. Και λέω, Κύριε, λέω, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι ο βιολογικός του πατέρας και είναι και αδερφή μου πνευματική τα παιδιά μου. Αλλά εσύ ο πραγματικός του πατέρας θα έχει πρικίσει με ιδιότητες και χαρακτηριστικά για να κάνω κάτι που εγώ το ξέρω. Ήταν η σειρά του Χριστόφορου ο πρώτος. Λέω, βάλ' του στην καρδιά να γίνει αυτό το οποίο έχει εσύ αποφασίσει να γίνει προκαταβολής κόσμου. Του λέω, Χριστόφορα, τι θα να γίνεις? Μου λέει, μετεωρολόγος. Μετεωρολόγος, λέω. Τι θέλει και το παλαιό. Δεν τέριαζε με αυτό που είχα πει εγώ. Φανταζόμαι. Το είχα πει με τα λόγια μου, αλλά το πίστευα με την καρδιά μου. Πήραμε κάτι βιβλία και τα σύννεφα ο Χριστόφορος. Τελικά ο Κύριος τον έκανε χημικό-μηχανικό. Και λέω ότι να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει με κριτήριο, όχι την υγιεινή επιτυχία, αλλά με την επιτυχία όπως τη δείχνει ο Κύριος.
Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι να δώσω και μια άλλη προοπτική δηλαδή, και για τις μικρότερες ηλικίες. Ο Κύριος οδηγεί και οι βουλές του πραγματικά εφαρμόζονται μες στη ζωή μας, αλλά ζητάει πολλές φορές και από εμάς μια συνδρομή. Και η συνδρομή έχει να κάνει με την επιμέλεια τόσο στα πνευματικά, όσο όμως και σε αυτά στα οποία μας έχουν ανατεθεί αντίστοιχα με την ηλικία. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει πονηρή καρδιά από πίσω, ώστε να λέω ότι ο Κύριος θα εκπληρώσει τη βουλή του, αλλά αυτό να γίνεται πρόφαση σε μια ζωή οκνηρίας, τεμπελιάς, αμέλειας, απραγίας, ή να ασχολούμαι με πράγματα τα οποία δεν ευλογούν ούτε εξαγοράζουν τον καιρό. Και βέβαια το βιβλίο των παροιμιών είναι γεμάτο με αντίστοιχα εδάφια, τα οποία καυτηριάζουν πάρα πολύ την οκνηρία. Και διαβάζω το πιο χαρακτηριστικό από αυτό, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού στις προσγαλάτες επιστολή ότι ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Και λέει ο Λόγος του Θεού για την οκνηρία συγκεκριμένα στο βιβλίο των παροιμιών, ότι διέβαινον, λέει, δια του αγρού του οκνηρού. Είναι στο κεφάλαιο ΚΔ, στο 30 εδάφιο, και δια του αμπελώνος του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Και ιδού πανταχού είχον βλαστήσει άκανθε, κνίδε είχον σκεπάσει το πρόσωπον αυτού και το λιθόφραγμα αυτού ή το κατακεκριμνισμένο. Ναι. Τότε εγώ θεωρήσας εσυλλογίστην εν την καρδία μου είδων και έλαβον διδασκαλία. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις των ύπνων, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ενδιάσως ανήρ ένοπλος. Πραγματικά, ο θερισμός μιας ζωής οκνηρίας αναγκαστικά θα είναι τριβόλη, αγκάθια και τσουχνίδες. Προς Θεού, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος στην πορεία αυτή γνώρισε τον Κύριο, και το οποίο ο Κύριος, έχουμε παραδείγματα πραγματικά παιδιών τα οποία γνωρίσανε μέσα στην σχολική τους ηλικία τον Κύριο και άλλαξε και αυτή τη ιδιότητα. Από εκεί που βλέπεις ένα παιδί που δεν έχει καμία σχέση με την μαθητική ιδιότητα, ξαφνικά η αναγέννηση έφερε μια αλλαγή και σε αυτό το χώρο. Ανέβηκαν οι βαθμοί, ανέβηκε η επιμέλεια, η συμμετοχή στην τάξη, η δίψα για γνώση, ακόμα και την εγκύκλια γνώση. Και δεν είναι κακό. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και εμείς εδώ είμαστε μια ζωντανή μαρτυρία. Πόσο ο Θεός χρησιμοποίησε, πριν ακόμα φανταστούμε ότι αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να λάβει σάρκα και ωστά, κάποιες πραγματικά κατευθύνσεις μας έδωσε ο Θεός στη ζωή μας, να ασχοληθούμε με διάφορα αντικείμενα. Και ο Θεός πραγματικά μας ένωσε στο να έχουμε μια απλή επιστημονική κατάρτιση, στο να μπορούμε να υποστηρίξουμε και μια αντίστοιχη πραγματικά εκπομπή.
Και πράγματι, Δημήτρη, στον άνθρωπο υπάρχουν και τα φυσικά χαρίσματα. Και όπως είναι καλό, μας λέει ο Λόγος Θεού, για τα πνευματικά χαρίσματα να τα καλλιεργούμε και να μην τα θάβουμε, καλό είναι και τα φυσικά χαρίσματα που μας έχει ο Θεός να δώσει, να τα καλλιεργήσουμε, αλλά όμως κατά Θεόν. Δηλαδή να διερευνήσουμε και να ρωτήσουμε, να εξητήσουμε τον Κύριο κάποια αγάπη που μπορεί να μας έχει δώσει για κάποια τέχνη, για κάποια γνώση. Πώς θα την αξιοποιήσουμε για τη δόξα του ονόματός του, για να γίνει το έργο του Θεού. Και διαβάζω πολύ σύντομα κάτι το οποίο θυμήθηκα από την Έξοδο, Λάμδα Αλφα κεφάλαιο, όταν έπρεπε να κατασκευαστεί η κιβωτός της Διαθήκης. Και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, «Ιδέ, εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιόν του Ρή, ιού του Ωρ, εκ της φυλής του Ιούδα, και ενέπλησα αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσών και εις άγειρων και εις χαλκών, δια να γλύφει λίθους ενθέσεως και να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν εις πάσαν καλλιτεχνίαν. Και ιδού εγώ έδωκα εις αυτόν Ελιάβ τον ιόν του Αχισαμάχ εκ της φυλής του Δαν, και εις πάντα συνετών την καρδία έδωκα σοφία, δια να κάμωση πάντα όσα προσέταξα εισέ, τη σκηνή του μαρτυρίου και την κυβωτό του μαρτυρίου και το ελαστήριο κλπ. Κλπ. Δηλαδή έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς τη γνώση και την αγάπη να εργάζονται αυτά τα υλικά. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσει να κατασκευαστεί η κυβωτός της Διαθήκης και όλη η σκηνή του μαρτυρίου. Και έτσι εκπλήρωσε το σκοπό του, εκπλήρωσαν το σκοπό τους τα φυσικά αυτά χαρίσματα τα οποία είχε δώσει ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα έθεσαν στην υπηρεσία του έργου του Θεού για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου.
Ο Θεός, έχουμε χρόνο? Εγώ δεν έχουμε χρόνο, και 59 η ώρα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε λοιπόν Χριστιανισμό και Επιστήμη με το θέμα των εξετάσεων που αρχίζουν από αύριο των Πανελλήνων εξετάσεων. Μιλάμε για εκείνες τις κατευθυντήριες οδηγίες, την ιεράρχηση που πρέπει να υπάρχει μέσα στη χριστιανική οικογένεια και στην χριστιανική καρδιά, ώστε να είναι η οδός του ανθρώπου ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου και να επιτύχει πνευματικά. Γιατί τι να το κάνει ο άνθρωπος, να κερδίσει όλο τον κόσμο και να χάσει την ψυχή του. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός, υποβοηθούμενος από τον Δημήτρη Ζαφύρογλου, θα μας βάλει ένα ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.